SBS Radio.
Ang pag-init ng mundo ay kailangang limitahan sa 1.5 degree Celsius kung gusto nating pabagalin ang epekto ng pagbabago ng klima. Ito ang pangunahing natuklasan mula sa panel ng climate changes ng gobyerno at itatampok sa usapan sa Polisa sa International Climate Change Conference sa Disyembre na kung saan susuriin ng mga pinuno mula sa buong mundo ang Paris Climate Agreement. Sa ating wika, pakinggan natin ang tinipong ulat ni Tara Cosoleto. Sinabi ng Intergovernmental Panel on Climate Change or IPCC na mahalagang limitahan ang pag-init ng mundo sa 1.5 degree Celsius upang pabagalin ang epekto ng pagbabago ng klima sa halip ng kasalukuyang target na 2 degree Celsius. Pero sinasabi nito na ang ganitong level ay mangangailangan ng mabilis, malayo at walang kapares na pagbabago sa lahat ng aspeto ng lipunan. Ang espesyal na ulat sa global warming ng IPCC ay magdadala ng mahalagang bahagi sa Katowice Climate Change Conference sa Poland sa katapusan ng taon at gagawing pagsusuri ng mga gobyerno sa Paris Climate Change Agreement. Humahanap na bawasan ang pagtaas ng klima sa kasunduan noong 2015 sa pangmundong temperaturang mas mababa sa 2 degree Celsius na nasa ibabaw ng takdang level. Pero natagpuan ang ulat mula sa IPCC na ang pagtaas ng level ng tubig sa dagat ay magiging mas mababa sa 10 milimetro pagsapit ng taong 2100 kung ang pag-init ng mundo ay lilimitahan sa 1.5 degree Celsius sa halip na 2 degree. Nagbigay ng bahagi sa ulat si Professor Mark Howden, Director ng Climate Change Institute sa Australian National University. Sinabi niya na ang marahas na pagbabago ay kailangan upang maabot ang ganitong level.
We're not on track. We're currently heading for about 3 degrees or 4 degrees of warming by 2100. If we're to achieve those sorts of cuts in emissions, we need deep changes in all aspects of society. That's energy, land, buildings, transport, food, diets, cities, etc. And we'd need new technologies, energy efficiency, clean energy sources, less deforestation, better land management, sustainable agriculture, and many other things.
Isa pang natuklasan ay samantalang halos lahat o mahigit sa 99% ng mga coral reefs sa mundo ay mawawala pag umabot sa 2 degree Celsius ang temperatura, samantalang kung lilimitahan ang temperatura sa 1.5 degree Celsius sa pagitan ng 10-30% ng mga coral reef ay maaaring mailigtas. Sinabi ni Professor Ove Hogg-Guldberg, Director ng Global Change Institute sa University of Queensland, na ito ay isang magandang pangyayari.
That represents the opportunity essentially over time to see those ecosystems re-flourish, and that would be the optimistic view on that, is that if you can get a significant amount of coral through to that stabilized conditions, then there's every chance we will get a rebirth or growth back of coral dominated ecosystems.
Sinabi din ng ulat na ang pagpapabaya sa temperatura ng mundo na pansamantalang lumampas sa 1.5% ay mangangahulugan ng mas malaking pagsandal sa mga paraang mag-aalis ng carbon dioxide sa himpapawid upang maibalik ang temperatura sa ibaba ng 1.5% degree pagsapit ng taong 2100. Ayon kay Professor Mark Howden, mas kakaunti ang panganib kung madali ang ipapatupad ang estratehiya.
Doing more now reduces reliance on new technologies to remove carbon dioxide from the air. These are technologies which are not fully tested, which they're still experimental in many cases. And doing less now would shift the burden of responsibilities to later generations.
Samantala, si Associate Professor Bronwyn Hayward na mula sa New Zealand University of Canterbury ay isa sa mga pangunahing author ng ulat ng IPCC. Sinabi niya na kailangang maging malakas ang mga gobyerno.
Paris Agreement itself at a broader level requires communities to hold their governments to account along with international communities. And this is why something like this report matters when we say, look, our countries are not near where they need to be on achieving the kinds of emission reductions that we need nationally as contributions if we're wanting to actually successfully affect the planet and reverse the changes that we've already made.
Sinabi naman ni Peter Newman, Distinguished Professor of Sustainability sa Curtin University, na bawat Australiano ay maaaring makagawa ng pagkakaiba. Idinagdag niya na ang maliliit na pagbabago, kagaya ng diet, ang paglimita sa heating at cooling at paggamit ng transportasyong pampubliko sa halip na kotse ay makakatulong sa planeta.
There are signs that we can do a lot more, but the opportunities are there, and I think the power of this report is that we must. It's not a simple thing anymore to say, governments get going and fix it for us. We've all got to play our part.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.